и полуписмени. За ова и многу повеќе во интервјуто што следува.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоѓа Саровска, откако сте министерка за образование, не стигнуваат реакциите во јавноста во делот на начинот на кој што менаджирате со овој ресор. Има забелешки во однос на недоволната транспарентност, во делот на неприфаќање на забелешките, приносењето на новата концепција за основно образование, па се до последнава афера во која што се споменува името на вашиот партнер. Најве да почнеме со реформите во образованието. Новата концепција ја донесовте, но и покрај тоа што е донесена, има многу реакции и од СУНГ, и од дел од стручната фела, дека се тие избрзани реформи, недоволно подготвени и дека не биле консултирани, односно нивните забелешки не биле земени предвид.
Ви благодарам многу на прашањето и апсолутно се согласувам дека реакциите не стигнуваат. Јас тоа ќе го земам како комплимент, не како забелешка. Поради тоа што кога работите нешто, а тоа треба да донесе до суштински промени, важно е да очекувате реакции, затоа што ако нема реакции, тоа значи дека не правите ништо. Така да ние како тим во Министерството за образование и наука посветено секој ден работиме да сите оние застанати процеси, забавени реформи кои што требале пред 20 години да се случат, да сега ги ставиме во еден нормален колосек и да нашата држава со забрзан чекор се приклучи кон европските држави или стандардите за образование на европските држави. Токму таква е и концепцијата за основно образование, која што целосно е поддржана од целата меѓународна заедница, која што е присутна во нашата држава и која што очекува да постигнеме високи стандарди во образованието како основа за развој понатаму на државата. И токму затоа оваа концепција која што ја донесовме сега е во процес на подготовка на програми за нејзина имплементација во прво и четврто одделение. Со СУНГ сме целосно согласени, мора да истакнам дека тие беа меѓу првите на кои што ми ја презентиравме концепцијата.
Да, СУНГ велат дека вие не сте ги консултирале, туку само сте им ја презентирале концепцијата откако е донесена.
А тие се синдикат на наставници. Представници нивни, секако како наставници кои што си членови на СУНГ, беа дел од работната група. Но секој концепт, секој закон, секој план го подготвува одредена група и понатаму се влегува во консултации за сите оние кои што имаат конкретен предлог за унапредување на истиот тој документ, може да ги дадат. И токму таква беше и нашата постапка, затоа што ова не е прв процес како министер како што го водам, а има реформски запад позади себе, сум инициирала многу процеси и сите тие биле успешни, мора да истакнам, затоа и овој ќе биде успешен и така, сите засегнати страни, универзитетски професори, ман, значи у некои што се обштествените